ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มกับของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่ม .com
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากลุ่ม .com
POSCORB POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลซึ่งปกติเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาและดิฉันลิกาจันทรศักดิ์นะคะที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนคุ้นเคยของอาจารย์ปูนะคะก็คืออาจารย์ยงเป็นวิทย์พิมลเสถียรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาคุยให้เราฟังถึงแนวทางหลายๆอย่างขององค์กรหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าสมาคมอิคูโมสนะคะก่อนอื่นก็ขอทักทายอาจารย์ก่อนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยงธนิตพิมลเสถียรสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักนิดนึงว่าปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนคะ
ครับผมสอนที่สาขาวิชาการผังเมืองนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ค่ะแล้วก็มีภารกิจที่อาจารย์ทำมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วไปเลยนะคะก็คือสมาคมอีคอมเมิร์ซ
คือคำว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับเป็นคำย่อของภาษาอังกฤษนะครับเมื่อแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับคำว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยถูกตั้งโดยองค์กรยูเนสโกนะครับเขาแนะนำให้นานาชาติเนี่ยนะครับมีการตั้งองค์กรหรือว่าสภาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการอนุรักษ์โบราณสถานมานะครับ หลังจากที่ได้มีการประกาศกฎปักด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานที่เมืองเวนิสนะฮะเรารู้จักกันว่ากฎปักเวนิสตั้งแต่ปี2507นะครับแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นพลังมีกฎปักเนี่ยก็มีสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวิธีอนุรักษ์ที่แตกต่างกันทั้งยูเนสโกและก็สถาบันโบราณสถานระหว่างประเทศสากลเนี่ยซึ่งมีที่ดำเนินการอยู่ที่กรุงปารีสเนี่ยนะครับก็แนะนำให้แต่ละประเทศเนี่ยควรจะไปตั้งสภาของตัวเองเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างวิธีการอนุรักษ์ของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับกับอีกหลายๆประเทศเพื่อสรุปหรือว่าเพื่อมองเห็นถึงความแตกต่างของวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานแล้วก็จะได้คุยกันเพื่อจะออกมาเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยสถาบันโบราณสถานระหว่างประเทศเนี่ยตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2528นะครับณตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ภายใต้กรมศิลปากรนะครับโดยช่วงนั้นก็ยังเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการทำสภาวิชาการเนี่ยไม่ควรจะไปผูกติดกับหน่วยงานของรัฐเพราะว่าจะถูกแนวคิดของรัฐเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่นะครับมันก็มีอิทธิพลอย่างอื่นเข้ามาครอบงำด้วยนะครับจริงๆแล้วเรื่องการอนุรักษ์นี่ควรจะเป็นเรื่องวิชาการนี่นะครับควรจะมีความเป็นอิสระประเทศนั้นเขาก็คิดว่าทางสภาการโบราณระหว่างประเทศนี่ควรจะเป็นองค์กรอิสระนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นเรื่องอนุรักษ์ยิ่งแย่กว่าสมัยนี้อีกจริงๆนะครับก็คือว่าแทนที่จะอนุรักษ์เนี่ยต่างคนต่างก็ขุดกลุ่มหาพระตามโบราณสถานนะรัฐบาลก็เลยคิดว่ายังต้องควบคุมอยู่ช่วงนั้นเนี่ยทางเรื่องของการอนุรักษ์นี่รัฐบาลก็เป็นผู้ดูแลนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยลักษณะของการอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่โบราณสถานหรือว่าแหล่งโบราณคดีที่ไม่มีคนอยู่อาศัยแต่มันก้าวไปสู่เรื่องของอาคารบ้านเรือนที่เราเห็นกันได้อยู่ทุกวันแต่ว่ามันมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาก็จะมีกฎบัตรในเรื่องต่างๆของเขาอย่างนี้นะครับให้ทันสมัยตลอดเวลานะครับอันนี้พอออกมาในลักษณะนั้นแล้วเนี่ยของประเทศไทยเองเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะได้มีความพยายามที่จะให้สมาคมหรือว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันแยกตัวออกมาจากร่มเงาของทางรัฐบาลนะครับแต่ว่าได้พิจารณากันแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะออกมาในรูปของสมาคมจะดีกว่าแล้วก็เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับก็เลยชื่อเป็นไทยในปัจจุบันของเรานี่ก็คือสมาคมอีโคโมสไทยครับเป็นชื่อที่จดทะเบียนครับ
ค่ะตั้งแต่จดทะเบียนมาแล้วก็ดำเนินการสมาคมมาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้เผยแพร่ความรู้ให้คนในชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรได้มีการเสวนามีอะไรมาพอสมควรนะคะอาจารย์คะตอนนี้อยากให้อาจารย์ให้ข้อสรุปให้ประชาชนเห็นภาพนิดนึงนะคะว่าบทบาทของอีโคโมสนะคะตั้งแต่เป็นสมาคมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะได้มีการช่วยเหลือในแง่กฎหมายเนี่ยอย่างไรในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งตอนนี้นะคะอาจารย์คะมันจะเริ่มชัดขึ้นว่าเราไม่ได้เน้นแต่โบราณสถานแต่เรามาเน้นเรื่องของชุมชนซึ่งมีเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีเรื่องของโฉนดชุมชนมีเรื่องของโฉนดซึ่งมีประเภทต่างๆอีกมากมายเลยนะคะอาจารย
์ครับจริงๆแล้วบทบาทของอีคอมเมิร์ซเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปก่อนนะครับในระดับสากลเนี่ยแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับคืออันนั้นเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากๆนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนเขามีมากนะครับบทบาทของอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะอยู่แค่เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างวิธีการอนุรักษ์ของรัฐบาลของประเทศนั้นๆนี่นะครับกับกฎบัตรสากลนะครับแต่ว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยอีคอมเมิร์ซก็มีหน้าที่ทำในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องเข้ามาสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มองค์กรหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐหรือว่าประชาชนเองก็ตามนี่นะครับให้เข้าใจว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับการอนุรักษ์ที่มันไม่ได้จำกัดแค่โบราณสถานหรือว่าแหล่งโบราณคดีแต่ว่ามันลงไปถึงชุมชนย่านประวัติศาสตร์ในเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมที่อีคอมเมิร์ซทำที่เราถนัดที่สุดนี่ก็คือประจัดประชุมทางวิชาการโดยเชิญนักวิชาการต่างๆเข้ามานะครับอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราก็ได้พยายามที่จะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการเสวนาแล้วก็การไปทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เราเห็นว่าสำคัญนี่นะครับซึ่งมันจะเป็นการสร้างความเข้าใจการปลุกจิตสำนึกแล้วก็สร้างเครือข่ายกับคนที่ไปกับเรานะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามเน้นในเรื่องที่การอนุรักษ์ของประเทศไทยเรายังขาดก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ในภาคประชาชนท้องแล้วก็กฎปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้มีการจัดประชุมซึ่งเป็นประชุมนานาชาตินี่นะครับกับเทศบาลในที่ต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่อุดรธานีเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็ที่สงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยครับจากรัฐบาลท้องถิ่นงั้นครับตอนที่เราประสานงานนี่ก็คือรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาได้เริ่มมีการคุยกับประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยเริ่มมีแนวคิดแล้วก็เริ่มดำเนินการในเรื่องการอนุรักษ์ภาคท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับซึ่ง การรับของประชาชนในภาคท้องถิ่นของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราก็พบว่ายังไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นมันก็เลยนำมาซึ่งความจำเป็นของการส่งเสริมให้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจมากขึ้นแต่ทีนี้เท่าที่ทำมาเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องประชาชนหรือว่าชุมชนที่เขาอยากจะอนุรักษ์อยู่แล้วในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราห่วงนี่คือห่วงเรื่องของความเข้าใจของหน่วยงานของรัฐหรือว่าของข้าราชการระดับสูงที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการอนุรักษ์หรือว่ามรดกวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โบราณสถานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ติดเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็น่าท้าทายมากเพราะว่าถ้ารัฐบาลเห็นความสำคัญจริงๆเนี่ยป่านนี้ก็น่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายให้ท้องถิ่นหรือว่าประชาชนเข้าสามารถอนุรักษ์เองได้โดยไม่ต้องพึ่งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่อย่างเดียวครับ
ค่ะอาจารย์พูดมาตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันเองก็เคยได้อ่านบทความของอาจารย์นะคะที่อาจารย์ได้ไปศึกษาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะซึ่งเขาเป็นประเทศเกิดใหม่ถ้ามองในแง่ของมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยอายุของสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับในเอเชียในอาเซียนหรือว่าของประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าของเขายังอายุน้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะคะแต่เขามีระบบการจัดการที่ดีรวมทั้งมีกฎหมายที่ช่วยเหลือให้การอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยดำเนินไปได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะมองจากบทเรียนตัวนั้นเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรที่ว่าเรามีความจำเป็นในแง่กฎหมายขนาดไหนแล้วก็มีกฎหมายตัวไหนบ้างที่จะช่วยให้การอนุรักษ์ชุมชนเหล่านี้เนี่ยนะคะให้ยังคงดำรงอยู่เพราะว่ามันคือมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าจริงๆนะอาจารย์
คือคำว่าเก่าไม่เก่าเนี่ยจริงๆก็มันแทบจะไม่สำคัญเลยเมื่อเทียบกับการสร้างกลไกให้เกิดการรักษาสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตได้ซึ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าหลายประเทศก็เก็บแค่โบราณสถานหรือว่าตอนนี้แทบทุกประเทศแล้วนี่เขาจะเก็บทั้งเมืองทั้งย่านเอาไว้เนี่ยนะครับทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครเก่ากว่าใครแต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อมีความต้องการจะอนุรักษ์ในสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมแล้วเนี่ยรัฐบาลได้ปรับตัวยังไงที่จะทำให้ภาคประชาชนเขาสามารถทำได้นะครับซึ่งบทเรียนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จริงๆผมศึกษาอีกหลายประเทศนะครับที่สำคัญก็คือมีญี่ปุ่นกับมีอังกฤษเป็นที่น่าสนใจว่ามันเป็นรูปแบบเดียวกันเลยก็คือว่าพอภาคประชาชนมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเขาจะแยกการอนุรักษ์นี้ออกไปจากการอนุรักษ์ของโบราณหรือว่าโบราณสถานเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างคือหนึ่งกรรมสิทธิ์มันซับซ้อนแล้วก็อันที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันซึ่งอาคารเนี่ยมันจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็มีคนเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมันจะไม่เหมือนโบราณสถานที่ไม่มีคนอยู่อาศัยครับแล้วก็อันที่3คือส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในเมืองซึ่งมันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีรัฐบาลท้องถิ่นมีระดับการเมืองมีอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับงั้นสิ่งที่เขาแยกออกมาเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาเข้าใจดีว่าถ้ายังทำแบบโบราณสถานอยู่มันคือการร้อนสิทธิ์มากเกินไปนะครับในทรัพย์สินที่ต้องมีการอนุรักษ์เพราะนั้นเขามักจะใช้วิธีสนับสนุนให้คนเข้าใจเรื่องอนุรักษ์ว่าไม่ได้อยู่แค่โบราณสถานแต่ว่ารอบๆตัวเราเองเนี่ยก็มีสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์คือเป็นมรดกวัฒนธรรมจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อประชาชนเข้าใจเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเรื่องการร้อนสิทธิ์แต่เขาจะหันกลับไปคิดทันทีว่าไอ้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาที่น่าจะอนุรักษ์เนี่ยเมื่อทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์แก่เขาอย่างไรมันไม่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรก็ดีหรือว่าบางที่ก็กลายเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่เก็บกินได้ไม่มีวันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรื่องการชุมชนหรือย่านประวัติศาสตร์ที่ยังมีคนอยู่อาศัยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของชุมชนในท้องถิ่นเองร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นมากกว่าที่เป็นรัฐบาลกลางอย่างกรมสรรพากรมาขึ้นทะเบียนหรืออะไรต่างๆซึ่งเขาก็ไม่กล้าขึ้นนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าไปขึ้นทะเบียนในอาคารที่เป็นของเอกชนเนี่ยถ้าเขาไม่ยินยอมนะครับเขาก็สามารถจะอุทธรณ์ได้ในช่วง30วันนะครับหลังจากที่กรมสรรพากรแจ้งนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้ารัฐบาลกลัวเรื่องการดรอปสิทธิ์นะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเนี่ยอาจจะต้องหันกลับมาคิดใหม่ว่าภาคประชาชนเขายินดีที่จะให้มีการอนุรักษ์เองนะครับคือถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้ประชาชนสามารถทำได้ด้วยนะครับ
ค่ะในช่วงเวลานี้ก็มีชุมชนหลายชุมชนที่อาจารย์ได้เข้าไปศึกษาหรือว่าได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะคะอย่างกรณีศึกษาซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้อย่างเช่นตลาดอัมพวาแล้วก็ย่านเยาวราชเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่านะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนชุมชนและย่านต่างๆเนี่ยนะคะไกด์ไลน์หรือวิธีการเนี่ยนะคะว่าเราจะเดินหน้าเพื่อที่จะเหมือนหลายๆประเทศที่อาจารย์ได้ศึกษาตัวอย่างเนี่ยเราจะเริ่มต้นเดินหน้ากันอย่างไรดีคะ
ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มได้ตอนนี้กฎหมายที่เรามีอยู่เท่าที่ทางผมเองหรือว่าทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาและพิจารณาแล้วก็ดูตัวอย่างว่ามันสามารถทำได้ตามอำนาจในกฎหมายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะไม่ใช่ของพระราชบัญญัติโบราณสถานของกรมศิลปากรนะครับแต่ว่าที่ทำได้เนี่ยมันอยู่ในมาตรา 9ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารครับ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าในลักษณะนั้นเนี่ยในมาตรา9เนี่ยให้อำนาจท้องถิ่นนะครับในการออกกฎหมายปกป้องนะครับซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่นอาจจะเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในกรณีของกทม.หรือถ้าเป็นเทศบาลก็คือเทศบัญญัติเนี่ยนะครับในการออกกฎหมายห้ามก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนนะครับหรือว่าเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ได้นะครับในนั้นเนี่ยเขียนไว้ว่าห้ามรื้อถอนด้วยแสดงว่าถ้าเราสามารถกำหนดได้ว่าอาคารไหนห้ามรื้อถอนเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่าๆกับเป็นกฎหมายของกรมศิลปากรเหมือนกันดังนั้นจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรายังทำได้อยู่แต่ว่าที่เรามักจะพบเนี่ยนะครับก็คือพบว่าเมื่อประชาชนที่อยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นย่านเมืองเก่าเนี่ยนะครับต้องการที่จะอนุรักษ์นะครับก็จะด้วยเหตุผลของอะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อต้องการอนุรักษ์แล้วเราพิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์เนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นมักจะไม่สนใจนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดความยากลำบากนะครับแต่ว่าแม้ว่ามีการออกกฎหมายในลักษณะที่ผมว่าไว้แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันก็ยังลงรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าเราได้แต่ห้ามก่อสร้างห้ามดัดแปลงห้ามอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ควบคุมว่าอาคารที่จะสร้างใหม่ให้มีความสูงให้มีขนาดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแต่พอท้ายที่สุดแล้วในกรณีของภูเก็ตเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีกฎหมายซึ่งของภูเก็ตนี่ใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับควบคุมอาคารในลักษณะรูปแบบบางอย่างแล้วเนี่ยแต่ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคนในภูเก็ตเองก็คิดว่ามันยังไม่ได้คุมถึงขนาดว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะเข้ากันได้กับอาคารข้างเคียงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วในระบบนี้เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองในเรื่องของรูปแบบอาคารโดยเป็นผู้แทนจากในท้องถิ่นเรื่องของนักวิชาการก็ดีหรือว่าชุมชนที่อยู่ในนั้นเนี่ยร่วมกันคิดร่วมกันทำก็ดีแต่บ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาว่ามักจะเกิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าประชาชนเองก็ดีหรือว่ารัฐบาลเองก็ดีข้าราชการเองก็ดีมักจะคิดว่าเมื่อคนอื่นเขาจะสร้างอาคารนี่ก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเขามีสิทธิ์ทั้งหมดถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเมืองเราก็จะหายไปเรื่อยๆเลยเมืองเก่านะครับทำไมเราไม่คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำโดยออกมาแล้วมันเป็นการทำลายเมืองเก่าเนี่ยมันก็คือผลร้ายของเมืองอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเราจะไปคิดว่าเราไม่อยากไปยุ่งคนอื่นเขาเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิคือบางคนก็นั่งทนทุกข์ทรมานเพราะไอ้ความเกรงใจของตัวเองนี่ก็มีเหมือนกันนะครับ
ค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีที่เมื่อเรามองว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยเป็นอาคารที่ควรค่าอย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์นะคะแล้วก็กำลังจะต้องมีการรื้อกันเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการเร่งด่วนในการระงับและให้ประชาพิจารณ์ก่อนหรือว่าจะทำอะไรก่อนเพื่อที่ไม่ให้เกิดความเสียหายกับอาคารเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนคะอาจารย์คะ
จริงๆอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยเขาพยายามใช้กลไกของการเป็นโบราณสถานตามนิยามนะครับในพระราชบัญญัติปกครองโบราณสถานนะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่ทำเนี่ยนะครับอย่างของชุมชนสามชุกที่สุพรรณบุรีนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาใหม่นะครับให้เป็นศูนย์การค้าให้เป็นอะไรต่างๆแต่ว่าทางราชการเองนี่ก็ได้ทำหนังสือไปถามกรมศิลป์กรมศิลปากรรู้สึกน่าจะเป็นกรมธนารักษ์นะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ครึ่งหนึ่งของชุมชนสามชุกเนี่ยนะครับก็ทำจดหมายไปถึงกรมศิลปากรขอให้กรมศิลปากรพิจารณาว่าตกลงชุมชนสามชุกเนี่ยถือเป็นโบราณสถานหรือไม่กรมศิลปากรก็ทำหนังสือตอบนะครับว่าถือเป็นโบราณสถานประเภทย่านชุมชนประวัติศาสตร์สมควรรักษาไว้ดังนั้นการตอบของกรมศิลปากรเนี่ยแสดงว่าชุมชนเนี่ยมีคุณสมบัติตามนิยามของโบราณสถานตามกฎหมายนะครับนั้นการพัฒนาอื่นๆใดๆนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้ว่าชุมชนสามชุกเองยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะครับในกฎหมายเราเนี่ยคำว่าโบราณสถานนี่ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนครับแต่ว่ามีคุณสมบัติครบตามนิยามนะครับนั้นอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเร่งรัดให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยออกกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องสภานะครับก็คือคนในท้องถิ่นเองอย่างผมสมมตินะครับสมมติว่าคนในสภาท้องถิ่นเองอาจจะมีส่วนได้เสียนะครับมีส่วนได้เสียกับพื้นที่นั้นอย่างเช่นมีญาติเป็นเจ้าของหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็ไม่อยากที่จะออกข้อบัญญัติเนี่ยนะครับมันก็อาจใช้วิธีเร่งด่วนอีกทางหนึ่งก็คือตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยนะครับก็คือให้ออกเป็นประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงซึ่งมีระยะเวลาบังคับใช้ประมาณ1ปีแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อประกาศไปแล้วพบว่าไม่มีข้อเสียหายอะไรใดๆแล้วก็สามารถรักษาได้เนี่ยท้องถิ่นก็จะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปครับ
ค่ะนี่ก็คงจะเป็นทางออกนะคะสำหรับหลายชุมชนที่กำลังเป็นห่วงเป็นใยย่านชุมชนย่านเก่าซึ่งอายุมากกว่า50ปีหรือบางแห่งนี่ก็เกินกว่า100ปีนะคะ
เกิน100ปีแล้วคร
ับ ซึ่งจะเข้าข่ายกฎหมายที่อาจารย์ว่าไว้ค่ะอาจารย์คะตอนนี้คงจะมีหลายคนอยากจะปรึกษาหารืออาจารย
์ทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.ecommercethai.org นะครับ
ค่ะ
หรือว่าถ้าพิมพ์ชื่อ e-commerce ลงไปใน search engine ก็จะหาได้ครับจะได้ตลอดนะครับ
ค่ะหรือบางท่านอาจจะเสิร์ชเข้าไปที่ชื่ออาจารย์ยงธนิตพิมลเสถียรเนี่ยนะคะก็จะมีบทความหรือว่าสาระต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ไว้เนี่ยมากมายที่จะได้เป็นประโยชน์กับท่านในการที่จะใช้เพื่อจะช่วยเหลือชุมชนนะคะก ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำลายไปนะคะ
อีเมลของทาง e-commerce เองก็มีนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะส่งมาทางผมตลอดนะครับ
ค่ะ
คือจะดีกว่าอีเมลส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าทาง e-commerce เองเขาจะได้เก็บเป็นหลักฐานด้วยครับว่าปีนึงปีนึงเนี่ยมีเรื่องมาเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เอาสถิติเหล่านี้เนี่ยนะครับไปเวลามีใครถามเรื่องของงานของ e-commerce เนี่ยเราก็จะได้ตอบได้แล้วบอกว่าเนี่ยมันคือความต้องการของสังคมนะครับอันนี้ก็จะดีไปที่ฝ่ายเลขาของ e-commerce นะครับ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราเนี่ยนะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปที่สมาคม e-commerce ไทยนะคะท่านก็จะสามารถที่จะหาข้อมูลเรื่องนี้ได้
การที่เราจัดรักชุมชนของเราได้เนี่ยนะครับผมอยากจะฝากนิดนึงก็คือถ้าชุมชนถ้าคนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเองเนี่ยตั้งใจนะครับซึ่งบางคนอาจจะอยากจัดรักหรือบางคนอาจจะไม่อยากจัดรักเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแสดงให้เห็นความพร้อมนะครับของการรักหรือว่าความตั้งใจที่จะรักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าทั้งชุมชนเนี่ยต้องการจัดรักเนี่ยก็คงหาคนมาช่วยเราได้ยากครับนะนั้นถ้าในชุมชนไหนเนี่ยพบว่าอาจจะส่งของตัวเองในคุณค่าเนี่ยขอให้เริ่มคุยกันข้างในก่อนแล้วก็พยายามหาวิธีการทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะตอบบอกสังคมหรือว่าบอกคนข้างนอกเนี่ยครับว่าเราพร้อมแล้วที่เราจะทำแล้วก็พยายามรักษาความสามัคคีภายในชุมชนให้ดีๆนะครับเพราะนั้นถ้าทำอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะรอดพ้นนะครับจากปัญหาต่างๆแล้วก็พยายามหาเครือข่ายครับหาคนที่เข้ามาเพื่อที่จะช่วยได้
ค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ยงธนิตพิมลเสถียรนะคะแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ในหลายๆประเด็นที่กำลังจะเป็นประเด็นร้อนในอนาคตนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ